Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, muqaddas kalomda shunday yozilgan bir oyat bor. Agar dunyo sizlardan nafratlanayotgan bo'lsa, bilingkim, sizlardan ilgari mendan nafratlangan. Qul o'z xo'jayindan yuqori bo'lmas. Agar meni qo'g'on qilgan bo'lsalar, sizlarni ham qo'g'on qiladilar. Muqaddas ruhga to'lgan masihining hayoti boshqa hech qanday yo'l bilan erishib bo'lmaydigan sarguzasht va hayajonlarga to'liq bo'lsa-da oson hayot emas. Masihi bo'lsak bo'lmasak, biz hayotda muammolarga uchraymiz. Masihi bo'lmoqchi ekanman. Xudoda men uchun bor bo'lgan barcha narsalarni va Xudo xohlagan edik bo'lishni xohlayman. Bu dunyoda baribir azoblanar va ular ekanman eng yuqori va oliy narsalar uchun Rabbimiz Iso Masih va uning xushxabari uchun azob chekib jonimni tikishim a'loroq emasmi? Bu xayollarni tark etishdan oldin men sizdan so'ramoqchi edim. Masih uchun azob chekib afsuslangan Xudoning biror bir azizi haqida eshitganmisiz? Men hech qachon eshitmaganman. Topshiriq qanchalik qiyin bo'lishidan qat'i nazar, Masihga xizmat qilishdek sharaf uchun Xudoga faqatgina olqishlar, zo'r muhabbat va minnatdorchilik yog'dirilganligi haqida eshitganman. Ikkinchi tomondan esa Masihni o'z hayotlariga kechroq qabul qilganlardan shunchalik uzoq kutganlaridan afsusda ekanliklarini eshitdim. G'am g'ussangizni oshirmang, lekin hayotda faqat kamalak ranglarni ham kutmang. Endi esa muqaddas ruhga to'lib toshishning keyingi qadami tomon harakat qiling. Iymon bilan muqaddas ruhga to'lish bizlarga xosdir. Agar siz masihiy bo'lsangiz, Ota Xudo, O'g'il va muqaddas ruh allaqachon sizda yashayotganini yodda tuting. Buyuk ruhiy kuch va imkonga egasiz. Meroslari masihda bo'la turib, ruhiy boylikdan foydalanmasdan ruhan kambag'al holda mag'lubiyatda yashayotgan ko'plab masihiylar uyida sandiqlari tillayu zarga to'la turib och qolgan xasisga o'xshaydi. Efesliklarga maktubining 5-bobi 18 oyatida Xavori Pavlos shunday deb ogohlantiradi. Sharob ichib mast bo'lmanglar, chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar. Bundan tashqari 1 Yuhanna maktubining 5-bobi 14 va 15 oyatlariga ko'ra shu narsaga ishonamizki, biz Xudo huzuriga dadillik bilan kiramiz. Chunki bilamizki, Xudoning irodasiga ko'ra bir nima tilasak, u bizga quloq soladi. Agar Xudo tilaklarimizni tinglayotganini bilsak, tilaklarimiz bajo bo'lganini ham bilamiz. Xudoning ruhiga to'lishimiz Xudoning irodasi ekanligini bilishimizdir. Shunday ekan, muqaddas ruhdan bizni to'ldirishni so'raganimizda, Xudoning kalomiga ko'ra ibodatimizga javob olishimizni ham bilamiz. Azizlar, shu yerda mavzumizni yakunlab, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'linglar.